ни та, ни другая информации не подтверждены и не обвергнуты. Так что где на самом деле находится Андрей, я не ведаю. И мало кто, напэўна, ведает. Вось, але ўсё ж такі, разумееце, мы не можам вось просто так сядзець, таму мы з адвакатамі Андрэя вырашылі, што ўсё ж такі трэба дапусціць такую магчымасць, што яго сапраўды это павалі. І таму заўтра адвакат паедзе ў Магілёўскую турму, таму што калі яго сапраўды, як мне сказалі ў дэпартаменце выканання пакаранняў, яго этапуюць праз Магілёў, а у Магілёвы там сапраўды перасылка, тады ён проста абавязаны знаходзіцца менавіта там. І калі заўтра зранку не пацвердзіцца, што ён у Магілёве, ну што ж, тады адвакат паедзе зноў у Бабруйск. І калі ўжо і там не пацвердзіцца, тады не ведаюць, тады ўжо ўся еўрапейская Беларусь, напэўна, раз'едзецца па розным зонам яго шукаць.
Як вы мяркуеце, дзеля чаго мог спатрэбіцца трэці этап?
Разумееце, я вось думала пра гэтае. Мне здаецца, што сітуацыя вельмі нагадвае захоп закладнікаў, калі за закладнікаў, ну, адмаўляюцца плаціць. Тэрарысты патрабуюць 9 мільярдаў, напрыклад, за жыццё там тых, хто захоплены. А ім кажуць: "Не, мы з тэрарыстамі ў перамовы не ўступаем, плаціць не будзем, патрабуем вызвалення". Што тады робяць з закладнікамі? Ну, іх ужо, згадайце, як там гістарычна, пачынаюць там прысылаць па пошце пальцы адрэзаныя і гэтак далей. Гэта значыць, закладнікаў даводзяць да горшага стану. Каб можа і каб паставіць іх у так ўжо ў такую сітуацыю, што вось глядзіце, калі вы не заплаціце, дык усё, ўжо далей толькі смерць, толькі забойства. Мне чамусьці гэта ўсё вельмі нагадвае такую сітуацыю. Я абсолютно упэўнена, что ніякі департамент выканання пакаранню, ніякі там адміністрацыі розных калоній, я думаю, что гэта не іхнія ўсё ідэі. Яны просто, усе яны выконваюць загады. Выконваюць загады з Мінску, адсюль. Хто дае гэтыя загады, все мы ведаем. Апошнімі тыднямі просто, здаецца, ціск на ўсіх палітвязняў стаў больш моцным, таму што вось спрабавалі і так, і такім чынам, і гэткім, і тое зрабіць, і сёе, але людзі ўсё роўна не ламаюцца.
Была інфармацыя пра дрэнны стан здароўя Андрэя Саннікава. Што вам вядома пра гэта, якую дапамогу яму аказвалі, у турмеце аказваюць?
Я ведаю, што якраз на мінулым тыдні ён праходзіў курс ін'екцый з прычыны моцнай міжрэбернай неўралгіі. Гэта вельмі балючая штука, просто вельмі балючая. Я ведаю, што нават лекары там у Бабруйскай калоніі дамагліся таго, каб Андрэя Вынары не прыстёгвалі зранку на весь дзень да сцяны, як гэта там робіцца у ПКТ, каб ён мог у дзень ляжаць, бо немагчыма было сядзець. І вось сёння я запыталася, дарэчы, гаспадара працэнкі, які ўсё ж такі мяне прыняў. Я запыталася, а як можна чалавека ў такім стане ўвогуле адпраўляць на этап, калі ён яшчэ, напэўна ж, не скончыў курс лячэння. Той сказаў: "Ну, звычайна медыкі даюць свае заключэнні". Я запыталася: "А вось у дадзеным канкрэтным выпадку, ці звярталіся вы да бабруйскіх медыкаў, каб яны далі заключэнне аб магчымасці этапавання Саннікава?" На што Працэнка чамусьці вельмі раззлаваўся і сказаў: "Я не абавязаны вам адказваць увогуле". Так што гэта для мяне і было адказам.
Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка вельмі крытычна выказваўся пра бабруйскую турму, дзе ён сам адбываў калісьці пакаранне. Ён расказваў пра так званыя прэс-хаты і пра вязня Сухотніка, якога падсаджваюць да палітычных. А цяпер, ось, як я ўжо казала, паводле яго крыніцаў, Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў штрафным ізалятары. А як склаліся вашы адносіны з адміністрацыяй бабруйскай калоніі? Ці магчыма атрымаць адтуль нейкую інфармацыю, ці магчыма знайсці некае паразуменне з імі?
Вельмі цяжка з імі. З імі ў асноўным мелі нейкія зносіны адвакаты. Я не магу сказаць, што гэта былі нейкія прадуктыўныя зносіны, таму што нават тая ж Марына Кавалеўская, якая таксама наведвае з Дмітра Дашкевіча ў Глыбокім, сказала, што нават і параўнання няма паміж Глыбоцкай адміністрацыяй і Бабруйскай адміністрацыяй. Я ўжо не кажу пра тое, што заўсёды ўсё ж такі ў Бабруйску захоўвалася права асуджаных на сустрэчы з абаронцамі, так бы мовіць, тэт-а-тэт, без шкла, без гэтых тэлефонных слухалак, без мадэрацыі. Вось, як толькі туды прыехаў Андрэй, адразу ўсё змянілася, права стала груба парушацца, і ніводнага разу адвакату яшчэ не далі магчымасці сустрэцца з Андрэем персанальна, без праслухоўвання, без гэтага шкла. І гэтак далей. І нават прадстаўнікі адміністрацыі рабілі намёкі, што гутаркі Андрэя з адвакатамі ўвогуле выходзяць за межы тых, што дазволеныя паміж кліентам і адвакатам. Ну, вы ж там абмяркоўваеце не толькі напісанне скаргі ў Вярхоўны суд. Вы ж пра іншае размаўляеце, а мы ж можам і не дапусціць. Такія скрытыя пагрозы былі, былі адкрытыя пагрозы Андрэю яшчэ напярэдадні нашай апошняй прэсавай канферэнцыі, што калі будзе шум у прэсе, калі будуць пісаць пра беззаконне ў бабруйскай калоніі, дык Андрэю будзе яшчэ горш.
А з вашага досведу кантактаў з турэмшчыкамі ў СІЗА КДБ, дзе вы знаходзіліся, ў ізалятары, ў турмах, дзе трымалі Андрэя Саннікава, ці сустракаліся вам людзі, у якіх бы вы маглі назваць прыстойнымі?
Вы ведаеце, сустракаліся. Вельмі рэдка, вельмі іх вельмі мала, але яны ёсць. І з гэтай, вы ведаеце, з гэтай нагоды, шчыра кажучы, я пакуль што я нават імёны іх не называць не хачу, просто таму што ведаю, што пакуль гэтыя людзі захоўваюцца, ну хоць у нейкіх там месцах, у некаторых зонах, нехай яны там застаюцца. Таму што вы разумееце, калі сваякі палітзняволеных пачнуць казаць, што вось гэты нармальны чалавек, вось гэты годна сябе павёў, вось гэты зрабіў тое і не зрабіў гэтага, не дапусціў беззаконня, так нядоўга яны праслужаць у гэтай сістэме. А вось менавіта іх і трэба ў ёй захаваць.
А як вам падаецца, вы сустракаліся з мужам, вось калі з ім гутарылі, што для яго самае цяжкае ў турме? Ну, натуральна, сама няволя. Але ось, напрыклад, Дмітрию Карамазову Дастаєвського вельмі тяжко було пережити, що до його зверталися на «ти». Що Саннікову невиносно за кратами?
Невиносна була сама ця система у американців, у СІЗА КДБ. Зумієте, коли їх там катували, коли з їх здекувалися, це було ну, немагчимо, просто немагчимо, як я розумію. Ось. Але що дотичиться вже іншых месцаў, праз якія Андрэй прайшоў, і ўвогуле вось усёй гэтай сістэмы, разумееце, самае цяжкае гэта не кантраляваць уласнае жыццё. Самае цяжкае гэта тое, што ты абсалютна безабаронны вось перад гэтай сістэмай, і ў любы момант можа быць што заўгодна: забойства, правакацыя, штрафны ізалятар. То кожны кантралёр лічыць сябе вялікім начальнікам, які можа распараджацца проста лёсамі людзей.
Старшыня Хельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заявіў, што звернецца да адміністрацыі прэзідэнта ЗША з заклікам працаваць над тым, каб супраць Александра Лукашэнкі выставілі абвінавачэнне ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. Як Андрэй Саннікаў можа даведацца пра гэтую навіну? Наколькі ў яго моцная інфармацыйная ізаляцыя цяпер? Ну, цяпер мы ўвогуле не ведаем, дзе ён знаходзіцца, але тое, што было раней, прынамсі.
Вы ведаеце, раней усё ж такі ён атрымліваў народную волю і нашу нібу, і беларусы рынак, то ўсе беларускія газеты, якія яму выпісвалі. Як толькі чалавек аказваецца на этапе ці недзе на перасылцы, вось тут ён ужо трапляе ў абсалютную, у незвычайную 100% інфармацыйную ізаляцыю. І гэта таксама вельмі цяжка. Я ж не ведаю, разумееце, калі чалавек аказваецца там, я не ведаю, як на яго паспрабуюць уздзейнічаць. Магчыма, яму будуць распавядаць нейкія жахлівыя гісторыі пра нас, пра сітуацыю, пра тое, што насамрэч Лукашэнку ўжо прызналі ўсе, і ўжо ўсе з ім дамовіліся, і пра палітвязня ўжо проста забылі. Гэта таксама магчыма, я сама праз гэта прайшла. Разумееце, калі ўсё за КДБ, мне начальнік казаў, а вось вы думаеце, хтось яшчэ памятае пра вас? Не, разумееце, у Тунісі вось рэвалюцыя. У Тунісі рэвалюцыя, а вы ўсе гэта ўжо пазаўчарашнія навіны. І гэта цяжка, калі не атрымліваеш ніякай інфармацыі з волі. І можа гэта таксама зараз вось адна з форм уздзеяння на Андрэя. Разумеете, этап может быть разным. Этап может быть и 3-4 дни, а может растягиваться на месяцы. Мы не ведаем зараз, где он. Але навод, коли допустить, что он у нейкой пересыльной турме, кто ведает, кольки его будут там тримать. Вы же памятаете, у Могилеве его тримали тыдень, хотя до Бобруйску довести там, сдается, полсотни километров, и это вельми просто, туда каждый день ходят в этой Столыпины. Разумеете, але его еще тримали тыдень у Могилеве и расповедали, что там быцем бы некий мост разбуранный, и там у техники не ходят. А у всех ходят, только Столыпины не ходят, вельми цікаво. Так что я не ведаю, але я спадзяюся, что все ж таки я уже дала адвокату разные раздруковки, апошнія з інтэрнэту, просто каб ён хаця б паказаў Андрэю, і той бачыў, што адбываецца.
Цяпер вельмі цяжкі час для вашай сям'і. Што вы гаворыце Даніку пра бацьку?
А Данік ужо сам усё зразумеў. Ужо не трэба яму нічога казаць нават. Мы на мінулым тыдні паехалі ў Нясвіж, быў апошні, здаецца, тёплы сонечны дзень. Мы паехалі пагуляць з нашымі сябрамі, а потым, калі зайшлі ў кавярню, Данік седзячы на лаве, просто так спокойно, глядячи некуды, удалечению, кажа: мама, а я ведаю тата и Дима у турме. Я кажу: чому ты так вырашил? Даня кажа: а я у твоим компьютеры бачу картинку, я на там за кратами. Я кажу: але ж это только картинка. Он кажа: не, мама, я зараз тепер разумею, чому тата так долго не приезжая. Я и потом уже увечеру, когда мы приехали до хаты, и он литерально перед сном мне сказал: мама, я вельми хвалююся за тату. Так что разумный хлопчик все зразумел сам.